torban dabre keessa haroon basaqaa garmalee guutee dambali'uudhaan godinaa shawaa bahaa aanaa mata hara keessatti kan argamu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa daandii guddinaa dhuunfatee badii guddaa dhaqqabsiisuusaa dubbatu jiraattonni naannoo. Biiroo barnoota oromiyaa keessatti hoogganaan deemsa hojii odeeffannoof quunnamtii uummataa obbo Kaasawuun Dagafuu immoo balaan dhaqqabe yaaddessaa miti jedhu. Tujubeetu haasofsiise jiraattota naannoo san keessa kan obbo Roobaa Boruutiin jalqabna. Sababaa balaa kana himuudhaan jalqabu.
Balaan addaa kan jennu balaa uumamaa balaa bishaan haroo basaqaa jedhamutu jira. Bishaanichi kun immoo yeroo dheeraa jalqabeeti kan mooraa sana booddee fageenya hamma ta'een kan jiru. Bishaanichi sun immoo yeroodhaa yerootti kanaan dura hin guutatte garuu akkasitti faca'ee akka ammaa kanatti mana barumsaa seenee balaa kana qaqqabsiifne hin turre. Amma garuu bishaanichi kun guutee dhufee mana barumsaa seenee mana barumsaa Duwwaayyoo osoo hin taane barattoonni dormii keessa jiraatan illee dormii isaanii illee galee amma dormii sun illee bishaan fudhatamee jira. Bishaan haroodhaa kun guutee irra gara galee jira. Egaa dormiin barattoonni keessumaa barattoota karrayyuutiif kan ijaaramee achitti kan taa'u ture. Amma garuu sababa balaa bishaanii kanarraa kan ka'e dormii sunis fudhatamee jira. Sana duwwaas osoo hin taane wanteen akka waldaadhaa faanii naannoo sana kan jiranii waajjirraa GTF faan naannoo sana jiran turanii. Kanaaf waajjira sanitti balleessee gaafuma meeshaalee dhiyoo kana guuraa turre abdiin qabu jechuudha. Baay'ee balaa guddaa irra qaqqabsiisee jira.
Haroon basaqaa kun kan inni guute bokkaatu roobe moo?
Tokko bishaanii iddoo adda addaa irraa haroo kanatti kan yaa'u bishaan gara garaati. Keessumaa yeroo gannaa kana immoo sirriitti cima kallattii gara garaatiin roobniin jira achirraa immoo itti galaana. Harri lafaa burqaa akkuma beekamu haraadha bishaan lafaa burquu hin jiraata. Kan biraan immoo yeroo ammaa kun gannaadha akka manguddoonni karrayyuu faan dubbatanitti tokko galaana tutti dabalame jedha lammaffaan immoo ufuma isaatiyyuu jalaa hin burqa jedhama. Kanaaf keessiinsaa inni gurguddaan kana jedhamee yaadama.
Yoomi gaa balaan kun kan inni dhaqqabe?
Torbee tokko ga'eera gaa amma ergi tokko qodaa guuraa jiru meeshaa guuraa turentu iyyuu torbee tokko qaqqabeera ammayyuu dabalaa jira deemaa jira humni isaa torbee ga'eera jechuudha.
Dabalaa jira yeroo jettu guutaadhuma deema?
Wanta of duuba deebi'een jiru yaa'atuma jira lafa namnettis guutaa jira hir'ateen jiru.
Amma gaa yeroon ijoolleen mana barumsaatti deebi'uuf jedhanii manni barumsaa banamuuf jedha. Ijoolleen mana barumsaa sana keessatti barachuudhaaf adeeman akkam ta'u maaltu godhamaa jira maaltu ta'uuf deema?
Egaa akka anamma hubadhutti bishaan kun dhufee mana barumsaa kanatti ammas guutee jennaan manni barumsaa kun wanta waggaa kanaaf ijoolleetti galmeessetti barsa jedhu sababa bishaanirraa kan ka'e abdiin jirnatti hin fakkaatu yoo bishaan kun gaa ofiisaati kan hir'ate maleessa. Kanaaf immoo gaa qaamni dhimma ilaalus kanarratti gaa furmaata tokko yoo kennuudhaa baate naannoon sun barumsas ittiin taa'e jechuun baay'ee nama rakkisa sababa bishaanirraa kanarraa kan ka'e.
Erga balaan kun dhaqqabe torban tokko keessatti wanti ta'es hin jiru. Gargaarsaafis bulchiinsa naannoo biraas haa ta'uu qaama gara biraa bira wanti dhaqqabe homtuu wanti tokko wanti ta'e hin jiru.
Meerri tarkaanfii fudhatame haga ammaan wanta dhagaa hin qabu gaa hin odeeffamaa balaan akka ta'e hin himama. Garuu balaa kanatti dirmatamee tarkaanfii tokko fudhatamee amma ammatti furmaanni ta'e gaa amma wanta argee hin qabu.
Obbo Roobaa Boruu hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Amma immoo biiroo barnootaa oromiyaatti hoogganaa deemsa hojii odeeffannoof quunnamtii uummataa obbo Kaasawuun Dagafuu waa'ee balaa kanaa ibsanuuf kennanitti dabarra. Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee balaa kanaa quban qabaa jedhu obbo Kaasawuun.
Egaa akka biiroo barnoota oromiyaatiin godina shawaa keessatti mana barumsa daandii guddinaa sadarkaa lammaffaan keessatti bishaan galuu isaatiif odeeffannoo sirrii ta'e qabna. Haroon basaqaa guuteetu kan bishaan gara mooraa mana barumsaatti galuu danda'e. Bishaan gale kunis gadi fageenyi isaa jilbaa gadi waan ta'eef waan humna ol ta'e natti fakkaatu yeroo ammaa. Haa ta'utii mana barumsaa daandii guddinaa kana keessatti kan barachaa turan barattoota dhiira 344 qabna. Shamarran immoo 438 qabna. Idaamaan 777 kan ta'anutu boona barumsa jaraa barachaa turan. Yeroo ammaa ganna waan ta'eef manneen barnoota kana keessatti barumsi kennamaa jiru.
Jiraattonni naannoo sanaa akka jedhanitti haroon kun cabsee yaa'uudhaan mana barumsaa kanarra erginni guutee galagalee jedhu torban tokko taa'eera. Torban kana keessatti gama mootummaatiinis haa ta'u bulchiinsa naannoo biraa qiyyaafatitti kenname bishaan kana akkaataa inni gara mana barumsichaa irraa goorutti tattaaffiin hamma yoonaa godhame homaan arginee jedhu gama kanaanoo?
baay'ee gaariidhaan gareen hooggantoota olaanaatiin hoogganamu tokko kabajamoo obbo Shifarraa Jaarsootiin hoogganamu haroo kana daawwachuuf yaalanii jiru. Haroon kun baay'ee mana barumsa irratti qofatuun taane jiraataanuma naannoo irrattis miidhaa geesseera yookiin immoo geesseera jechuun hin danda'ama. Kanaaf naannoo kanatti faleedhamee wanti kaa'amee jiru haroon kun hirrachuu baannaan uummata iddoo sanarraa gara iddoo biraatti mobilaayizii gochuun waan tokko ta'ee carraa barattoota keenya ilaalchisee garuu magaala keessatti gamoon haaraa kan ijaarame waan jiruuf gara sanatti ceesisuudhaan baay'inni barattootaa ol ka'uun saanafuu garuu maal gochuu qabnaa seeru sanaasis uummatuma naannoo sanaa wajjin waliin ta'uudhaan kan irratti mari'annee kaawwannu ta'a.
Balaanni amma yoonaa geessise bishaanni kun jilbaa ol hin darbine naan jettan. Manni barumsaa sunoo doormiin ijoollee wanta akkas akkasii guutee miidhaa guddaan ni geessise hin jiru akka jiraattonni jedhanitti miidhaa guddaatu ga'ee jedhu.
Egaa odeeffannoon kanarratti qabnu akka carraate gaggeessaan waajjira barnoota godinaa akkasumas gaggeessaan waajjira barnoota aanaas mooraanuma sanaa guyyaa guyyaatti daawwachaa jiru. Odeeffannoo amma deeqaa 20 dura kanan argadde irratti bu'uureffadde kanan kaasuu barbaadu bishaan gara mooraatti seene kuni jilbaa gadi ta'uu isaatiis sirriitti qulqulleeffannee jira. Bishaanittis gara gamoo yookiin immoo kutaalee barattootatti hin seenne baay'ee mooraa keessattis ciisicha irratti hirkatees barattoota irrattis miidhaa wanti inni fidee jiru barattoota kutaa 9 iddoo biraa irraa dhufanii bakka itti baratanu.
Obbo Kaasahuun Dagafuu biiroo barnoota Oromiyaatti itti gaafatama adeemsa hojii odeeffannoof quunnamtii uummataa gaaffii keenyaaf deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatooma.
Anis nama kootti maqaa biiroo barnoota Oromiyaatti galatoomaa siniin hin jedhu.